Otsailaren 27 eta 28an Sahara begiradan zinema erakustaldia izango da Arabako hiriburuan Saharar herriaren irudikapenari buruz hausnartzea proposatu asmoz. Arabako Seaden lagunen elkarteak Sahara begiradan Saharar herriaren irudia zinematik birpentsatzen izeneko zinema erakustaldia antolatu du beraz eta honi guztiari buruz hitz egiteko telefonaren bestaldean dago Olatz Alonso. Arratsaldeon Olatz, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Olatz, aipatu dugu, Arabako Sahara Errepublika Arabiar Demokratikoaren lagunen elkartetik antolatu duzuela guzti hau edo bultzada bentzat egin diozuela, baina testu inguruan jarriko dugu zinema erakustaldi hau. Kontaiguzu nondik datorren hau egitearen ideia eta ze helburu ezartzen dizkio zuen erakustaldi honi?
Ba, erakustaldia hau egitekoan ideia sortzen da, bueno, elkarlanen aritzen gara kanpamentuetako zinema eskolarekin, eta beraiekin izketan da, ateratzen batzutan Sahararen inguruan pelikula etxorriñak egin direla, baina Sahararen irudi horrekin guztiz identifikatuta sentitzen ez zirela. Eta orduan, horren ari da, horren horri buruz osnartzeko gonbite bat egin nahi genuen, ez? Zein den irudi hori, nork egin duen irudi hori, eta nola egin den irudi hori. Azken finean, pelikula etorriñak mendebaldeko Saharari buruz, baina nork kontatu ditu historioiek, nola sortu dira, eta zein iruditegi sortu den hausnartzeko. Da, gutxi gora bera helburua.
Beraz, mendebaldeko Saharar herritarren eskaera edo bueno, behar izan bati erantzutera ere badatorre antolatutako hau.
Baita kuriositate edo bueno, behar hori baita geneukena bizkat birpentsatzeko eta gure papera ere birkokatzeko.
Aipatu dugu hasieran Olatz, Seaden lagunen elkarteak bultzatu duzuela, baina oker espanago elkarlanean ere aritu zarete egitarauan zehar antolatu diren kontu ezberdinetan beste erakunde eta eragile batzuekin ere.
Hori da, adibidez EHU Kultura Arabarekin egon gara elkarlanean itzaldiak eta antolatzeko, Zinema Floridetan estreinatuko dugu Un agujero en el muro, eta bueno, gero proiektu honek Gasteizko udalaren babesa dauka.
Aipatu duzu, Un agujero en el muro film estreinaldia izango dela. Egitarauan kontu dexente daude, eta egingo diogu errepasoa ondo iruditzen baldin bazaizu ere, antolatutako kontuei, eta lehenik eta behin horri begira jarriko gara. Un agujero en el muro film laburra otsailaren 27an estreinatuko delako. Kontaiguzu, filmaren ingurukoak ere, kontaizkiguzu.
Bai, Un agujero en el muro ekoiztu dugu elkarteak eta Ohiko Estudio ekoizpen etxearekin Gasteiztarra eta historia kontatzen du ikerketa batean Euskal Herriko zein mendebaldeko Saharako gazteek egindako ikerketa batean jasotako datuak, hau da, ikerketa egin zen lurralde okupatuetan ematen ziren giza eskubideen urraketei buruz. Konkretuki lana izateko, osasuneko eta hezkuntzarako eskubideei buruz. Txosten horretan bildu ziren testigantzak eta historia horiek laburmetrai itxura hartu dute, eta laburmetrai hori da Un agujero en el muro. Nahiko berezia da, izan ere animaziozko filma da, jasotako bai testigantzak eskaini zituzten pertsonak babestu behar zirelako, izan ere ezin ziren ezta irudiak, ezta ahotsak, jatorrizko irudi zein ahotsak erabili, segurtasun kontuak direla eta errepresioa lurralde okupatuetan oso zabaldua eta bortitza delako.
Bai.
Eta orduan horregatik Carlos Moure zuzendariak proposatu zuen eta egun artean adostu zuten animaziozko lan bat egitea. Hau da, historioie irudiak jartzea eta bestaldetik ahotsak jarri dituzte diasporan edo nuestean bizi diren saharar desberdinek. Eta modu horretan lortu da historia kontatu alizatea eta aldi berean erbestean eta lurralde okupatuetan bizi diren sahararren artean elkarrizketa moduko bat egitea.
Beraz, aipatu duzun ikerketa hori, oker ez banago euskera zarrail bat arresian izeneko
hori,
txostena
bai.
Da, hor bildutako ikerketa horretan, txosten horretan bildutako testigantzetatik tiraka, film labur forman estreinatuko da orain, esandako hautsailaren 27an, baina aipatu dugu egitarauan ere, kontu gehiago antolatu dituzue, eduki gehiago landuko dituzue, kontaiguzu zein den, egitaraua edo behintzat bi egun hauetarako programa?
Bai, hasieran esan dudan hausnarketa bultzatzeko helburu horrekin, 27ko goizean, lur eta ikasgeletaren graduaretoan esan dugu itzaldi eta mai inguru bat. Itzaldia Irene Gutierre zinemagile eta ikertzailearen esku joango da, eta beraz, bere itzaldia dauka izan burutzat, cine identidad cuando la periferia se torna centro. Da, kontuada hori pixkat begirada propio hori, ez lehen izan dugu, nor kontatu ditu Sahararen historioak, nola, eta horren ari da baita, Sahararen begirada propio bat garatzeko beharra plazaratu nahi dugu. Orduan, itzaldi honekin hasiko gara mundu horretan pixkat sakontzen, eta gero urrengo ondoren zango da mai inguru bat, non ja konkretu bilanduko dugu Sahararen, Mendebaldeko Sahararen kasua. Horretarako izango ditugu ikuspen eta bizipen desberdinak. Adibidez, egongo da Jaietna Mohamed, dela zinemaz, kanpamendotako zinemaskolako irakaslea, Agnes Etangi, lurralde okupatuetako ekip media komunikazio eta aktivista taldetako kidea, eta baita ere Iago Mateo zinemagile gazteiztarrak egin duela daukala lan bat kanpamentuetari buruzkoa eta Elena Molina Latas filma beste lanen artean Latas filma egin duen zinemagilea elkarteak ere koiztua emakume kanpamentuetan emakumeek da egiten duten uraren kudeaketari buruzkoa.
Asko dira antolatutako kontuak, asko dira parte hartzaile eta gonbidatuak ere, eta baita landuko diren eduki guztiak ere. Olatz, lehen ere aipatu dugu, baina Euskal Herriak Sahararekin ere izan du horrelako hurbiltasun puntu bat, ezagutu izan dugu Saharako egoera errealitatea eta aurrera eramandako borrokak ere, baina esandakoa garrantzi berezia hartzen du ere, ez? Orain arte nola kontatu den, nor kontatu duen guzti hori birpentsatu eta berriro ere ondo aztertzea, ez, informazio guzti hau eta historia kontakizun hau guztia ere nolakoa izan den.
Bai, hori da, eta aldi berean baita, afnartzeko, iruditegi hori nola sortzen den, eta identitate hori nola sortzen den, ez, azken finean pelikula guzti hauek sortu dute gatazkaren irudi edo iruditegi zinematografiko bat,
nahi.
Baina pizat hori, nolakoa da iruditegi hori, eta Sahararrek beraiek barne hartzen dute ala kanpoko zerbait da, bez, hau da, Sahararrak izan dira subjektu aktiboak, ala guk beraien gainean jarri ditu geure begiradak.
Hortxe aukera esunarketa guzti hauek emateko, egitarau zabala aipatu diguzu, ez dakit nonbait ikusgai duten entzulek berriro ere, apuntatzeko denborarik eman espaldin badie edo, sareetan edo ez dakit ikusgai dagoen egitarau guztia?
Bai, esan gonduke badago eta bezkela egon beharko da. Eta ontxe bertan igoko dugu. Bai, erizaretan, gure weborrian, hortxe egongo da ikusgai.
Hortxe egon bidapena zabalduta ere, gitaragua ikusgai egongo dela, orain espaldin bada laizter egongo delako ikusgai. Olatz, ez dakita maitu horretik beste ezera aipatu nahiko zenukeen, edo gonbidapenen bat luzatu, zuri utziko izut azken hitza?
Hori, esan dut, gonbidatzea jendeari egitara usabalmentako ekimen bat edo guztietara etortzea, izan ere, hori, badauzkago daukera hausnartzeko, lantegi batean baita hausnarketa horiek praktikan jartzeko, eta gero, emanaldi desberdinen direz, Mendebaldeko Saharako errealitatera hurbiltzeko aukera, beraz, esterik ez jende guztia gonbidatzea, jende guztia entzatirekia dagoen ekimen bat baita.
Gonbidapen horrekin amaituko dugu. Olatz Alonso, eskerrik asko gurean egoteagatik eta Zebrabideako uinetara ere, Sahara begiradan zinema erakustaldi honen xehetasunak ekartzeagatik. Animo eta zorte hon eskuartean duzuen egitrau guzti honekin, hitz egingo dugu aurrerago ere, beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei tartetxo hau eskaintzagatik.
Urrengora arte, hola, agur.
Urrengora arte, bai, agur.